predajam besedo vrhovni sodnici Barbari Zobec, ki je vrhovna sodnica na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča. Od leta 2008 ima položaj svetnice in od leta 2010 namestnica vodje tega oddelka. Svojo celotno poklicno pot pa je posvetila predvsem kazenskemu pravu. Gospa Zobec, izvolite.
Najlepša hvala, vse lepo pozdravljam. Da predstavim tudi motive, zaradi katerih sem se odločila za kandidaturo in morda tudi, da predstavim svoje poglede na nekatere navedbe v določenih medijih. Kot veste, je bilo o meni v zadnjem času prelitega kar nekaj medijskega črnila, zato me še posebej veseli, da imam sedaj priložnost odgovoriti na nekatera nerazumevanja, morda nesporazume v zvezi z mojim delom na Vrhovnem sodišču. Vse veste za staro pravilo, ki povezuje vse civilizacije, da je vedno potrebno poslušati tudi drugo plat. Drugo stran, audiator et altera pars. Zdaj, svojega življenjepisa vam ne bi predstavljala, verjetno ste vsi dobili ta dokument. Gospa državna sekretarka pa je osnovne podatke ravno kar povedala. Zato bi morda najprej povedala, kaj je bil razlog, da sem se odločila za kandidaturo na Ustavno sodišče. Kot veste, oziroma kot ste lahko prebrali, sem občasno tudi predavam na fakulteti, predavam na sodniških šolah, prekrškovnih šolah, kazenskopravnih šolah, potem državno-tožilski šoli. Napisala sem več člankov, zelo uporabnih člankov za prakso, sem pa tudi sokomentator znanstvenega komentarja posebnega dela kazenskega zakona in tudi sokomentator ustave. Vendar pa je temeljni, primarni in v vseh pogledih prevladujoči fokus mojega dela sojenje. To se pravi ustvarjanje sodniškega prava, živega prava, če hočete, o pomembnosti tega pa je pisal že pred točno, natančno 100 leti Pitamic. Vrhovno sodišče postaja tudi pri nas vedno bolj precedenčno sodišče. Temeljna naloga vrhovnih sodnikov je ustvarjanje precedencov. S tem odločno vplivajo na sojenje, na pravno kulturo, na pravno varnost po eni strani, na drugi strani pa je se s precedenci vpliva tudi na število zadev, ki pride na sodišče. Če so namreč stališča jasna, argumentirana, bo vsakdo premislil, ali se bo spustil v pravdo ali ne, ker bo že vnaprej vedel, da bo recimo izgubil. Sama trdno verjamem, še posebej, ker me v to učijo izkušnje in morda tudi primerjava med občim pravom in kontinentalnim pravom, da pravo raste iz dejstev. Ali kot so rekli že stari Rimljani, ex factis jus oritur. To je tudi nekje poglavitni razlog, da sem se prijavila kot kandidatka za ustavno sodišče. Veste, tudi ustavno sodišče mora biti uravnoteženo, mora biti nekje ustrezno število teoretikov in praktikov in če je podano ravnotežje med njimi, to vsekakor vpliva na boljšo kakovost ustavnosodne presoje. Dobro je torej, da je struktura ustavnega sodišča uravnotežena. In sama sem prepričana, da bi z bogatimi izkušnjami, poznavanjem prava v akciji, povezovanjem dejanskega s pravnim, torej z delovanjem prava v življenju v konkretnih primerih, bistveno prispevala k kakovosti sicer teoretično zelo dobro opremljenega ustavnega sodišča. Veste, tudi ustavno sodišče je v končni fazi sodišče. Njegovi člani so sodniki. V večini primerov sodijo o konkretnih zadevah, o konkretnih ustavnih pritožbah, to se pravi o konkretnih neponovljivih življenjskih situacijah. In menim tudi, da je zelo dobro, če ustavno sodišče sprejme v obravnavo veliko število ustavnih pritožb, ker če so pravice upisane samo v ustavi, je to privid pravic, človekovih pravic je le gola črka na papirju. Če hočemo, da bojo človekove pravice realizirane, morajo imeti ljudje pravico do pravnega sredstva, pravno sredstvo pa seveda zahteva tudi sodišče. Ne samo, da bi s tem prikrajšali pot ljudi do varovanja svojih pravic, da jim po to ne bi bilo treba v Strasbourg, temveč bi imelo povečano obravnavanje ustavnih pritožb, tudi velik pomen za povečanje ugleda v tujini. Vemo namreč, da je naša država med tistimi državami sveta Evrope, ki so največje kršiteljice konvencijskih pravic in kolikor bi ustavno sodišče zadeve sprejemalo, o njih meritorno odločalo, bi se po mojem mnenju zmanjšalo tudi število obsodb Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. To nekje je motiv, zaradi katerega sem, kot sem že rekla, se prijavila na ustavno sodišče. No, zdaj pa morda člankih o pisanju v zvezi z menoj v zadnjem času v različnih medijih. Žal so se pojavile trditve, ki so bodi si zavajajoče, nekatere pa tudi neresnične. Zagotovo je neresnična trditev, da naj bi bila trdo jedro SDS. Kar naj bi dokazovale zadeve, v katerih sem bila sama sodnica poročevalka, gre za zadeve Sikošek, Kangler, Novič. Brala sem tudi, da sem bila v senatu, ki je prekinil prestajanje zaporne kazni Gregorju Jezi, članu SDS, ter da sem bila tudi v senatu, ki je, to pa spominjam, ki je odločal v zadevi general Rupnik in v zadevi Narte Velikonja. S tem si določeni mediji nekje vse po mojem skušajo vzbuditi vtis, da sem naklonjena desni politični opciji oziroma, kot sem že rekla, da sem trdo jedro SDS. Bi pa pri tem pojasnila, da na leto rešim približno, oziroma sem sodnica poročevalka v več kot 100 zadevah. Zdaj pa, če to rešujem 18 let sem, je to nekje okrog 2000 zadev. Nobenega dvoma ni, da sem v tem času, da je bilo ugodeno tudi komu iz leve politične opcije glede njegovega izrednega pravnega sredstva. In tudi nikjer ni očitka, da bi komu iz leve opcije kršila človekove pravice. Poleg tega bi poudarila, da Vrhovno sodišče o zahteva za varstvo zakonitosti odloča v senatu 5 sodnikov. Res je, da sodnik poročevalec pripravi poročilo in da potem tudi napiše sodbo. Vendar pa morajo biti razlogi v sodbi absolutno usklajeni z ostalimi člani senata ali če pride do glasovanja vsaj z večino. No, pa če gremo kar od posamičnih zadev, ki se mi učitajo. Zadeva Novič. Bila sem poročevalka v tej zadevi. Kot veste, je šlo za indično sodbo. To se pravi, sodišče je obdolženca obsodilo na podlagi posrednih dokazov, ker neposrednih dokazov ni bilo. Indična sodba je bistveno manj zanesljiva od sodbe na podlagi neposrednih dokazov, kar so vedeli že v času Marije Terezije, ko je bilo recimo prepovedano izrekanje smrtne kazni na podlagi, če je bil obdolženec obsojen na podlagi indične sodbe. Tudi, da se obdolženca pri indični sodbi obsodi, morajo indici tvoriti zaključen krog, pri čemer morajo biti dokazani tisti indici, na podlagi katerih sodišče sklepa o obstoju elementov kaznivega dejanja z gotovostjo oziroma onkraj razumnega dvoma. V primeru Novič pa je bila zanesljivost teh indicov izjemno nizka. Lahko 50%, da se je to dogodilo ali da se ni dogodilo. In Vrhovno sodišče je bilo soglasno, da je s tem kršena domneva nedolžnosti. Zadevo smo razveljavili, še tudi poleg tega zaradi določenih procesnih kršitev. In zato se mi zdi čudno, če upoštevamo, da je Ustavno sodišče, najvišje sodišče za varstvo za človekovih pravic, da se mi učita, da sem bila sodnica poročevalka v zadevi, kjer je Vrhovno sodišče ugotovilo kršitev človekove pravice, ki pomeni, to je domneve nedolžnosti, ki pomeni eno od temeljnih jamstev v kazenskem postopku. Druga je zadeva, ki se mi očita, je, da sem bila poročevalka v zadevi Franc Kangler. Res je, bila sem poročevalka v obeh zadevah, v prvi zadevi smo ugotovili kršitev zakona, ker je bilo dejanje napačno opredeljeno za kaznivo dejanje, ki je izhajalo iz izreka, pa prikriti preiskovalni ukrepi ne bi bili dovoljeni. Poleg tega, kolikor se spominjam, je sodišče kršilo tudi obdolžencu pravico do obrambe, se ni izvajalo dokazov, vprašljivo je dokazni standard za odreditev prisluhov bil in še številne druge kršitve. V drugi zadevi, kjer sem bila poročevalka, pa smo imeli sejo istega dne, kot se je obravnaval drug župan, župan Janković. Zagovornika obeh obsojencev sta uveljavljala isto kršitev. To je, da sodba temelji na nedovoljenih dokazih, šlo je za dokaze pridobljene s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in v obeh primerih so ti dokazi bili pridobljeni več kot 2 leti prej, predno se je začel kazenski postopek. Mislim, da pri Kanglerju 3 ali 4 leta celo pred tem. In po presoji Vrhovnega sodišča je s tem kršena določba zakona o kazenskem postopku. Takšno presojo te določbe pa je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Pač načelo enakosti zahteva, da so vsi obdolženci enako obravnavani in nikakor ne bi mogli enega zahtevo za varstvo zakonitosti enega župana zavrniti, drugi zahtevi za varstvo zakonitosti pa ugoditi. Obžalujem torej, da del medijev ne razume univerzalnosti človekovih pravic, da ne razume enakosti pred zakonom, to je 14. člen ustave in 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Potem je zadeva, ki se mi je očitala, tudi zadeva Sikošek. Sikošek, kot veste, je bil notarski kandidat. Policija je opravila pregled vse dokumentacije in tudi pregled računalnika brez odredbe sodišča. Takšni dokazi so nezakoniti. Tudi zakon o notarijatu zahteva odredbo sodišča za pregled pisarne, enako kot zakon o odvetništvu. In Ustavno sodišče je bilo pri presoji ustavne pravice enega od kršitve ustavne pravice enega od odvetnikov popolnoma jasno, da brez odredbe sodišča ni pregleda, tudi če se odvetnik s tem strinja. Zakaj? Zato, ker se s temi določbami varuje predvsem zasebnost strank, ne pa odvetnika in notarja. Res je, da v notarjih Ustavno sodišče še ni presojalo, vendar pa ni nikakršnega razloga, da bi bile stranke odvetnikov bolj zaščitene kot stranke notarjev. Torej, v zadevi Rupnik gre za tako imenovane arhivske zadeve. Kot veste, je bil spremenjen zakon o kazenskem postopku, ki je dovoljeval vlaganje izrednih pravnih sredstev pač v teh zadevah, rešenih pred letom 91. In Vrhovno sodišče pač mora odločati o zadevah tako, kot določa zakon, pri čemer se je pri teh starih zadevah opravi presojo ne samo zakonom o kazenskem postopku, ker tak, kot je sedaj, takrat ni veljav, niti ne ustava, temveč nekako s splošno priznanimi pravili civiliziranih narodov. Med katere spada tudi določnost, konkretizacija očitkov, obrazloženost sodbe in tako naprej. In če se je tem obdolžencev očital zgolj status, to je, da je bil, na primer, domobranec ali kaj podobnega, to nikakor ne more biti razlog za obsodbo. Vedno sodišče lahko obsodi le za dejanje, ne pa za status. Prav tako sodišče ne more zavrniti zahteve za varstvo zakonitosti, če vložnik, če odvetnik uveljavlja, da sodba ni obrazložena. Če v obrazložitvi niti enega samega stavka o trditvi v izreku, je popolnoma jasno, da taka sodba mora pasti. Mi namreč ne presojamo politično, ampak zgolj pravno. No, isto velja tudi potem za tega Narteja Velikonje. Zato me čudi, da mi torej učitate te zadeve, ker sama se trdno stojim za načelom enakosti pred zakonom. In očitki so približno taki, kot če bi učitali recimo zdravniku, recimo kirurgu, da je uspešno operiral nekoga, ki je pač član določene politične opcije. Veste, tako kot zdravnika dela v skladu s Hipokratovo prisego, tako dela sodnik v skladu z zakonom in ustavo in seveda jurisprudenco ustavnega in evropskega sodišča. No, potem bi morda še posebej izpostavila zdaj članek v Večeru, ki mi učita udeležbo na simpoziju v Združenih državah Amerike. Kot ste mogoče prebrali, sem bila povabljena na simpozij, ki ga je organiziral tudi poleg Federal Society, tudi Emory Law School. Predavala sem študentom o človekovih pravicah in sicer o svobodi izražanja, natančneje o razmejitvi med ameriškim pristopom do svobode izražanja in evropskim pristopom. Pred tem je bilo tudi srečanje v State Departmentu, kjer pa je tekla beseda o tolmačenju mednarodnih pogodb v ameriškem sodstvu. In vlogi State Departmenta vem, da se je raznela kar razprava, ali ni to morda vmešavanje ene oblasti v drugo, ker State Department nekako daje v zvezi s tem pojasnila oziroma tolmači takšno mednarodno pogodbo, pa je bil odgovor, da ne, glede na to, da sodišče ni obvezno tega sprejeti takega mnenja. No, morda bi pojasnila še, da učitek je bil na tale Federal Society, da gre to za najštevilčnejšo pravniško asociacijo v Združenih državah Amerike, v kateri mislim, da je članov preko 65 tisoč. Člani te Federal Society je 5 vrhovnih sodnikov, zveznih vrhovnih sodnikov, to se pravi od 9 vrhovnih sodnikov. Član te asociacije je so tudi številni vrhovni sodniki posameznih držav, predsedniki vrhovnih sodišč v posameznih državah, odvetniki, državni tožilci in tudi sicer pravniki, mislim, da tudi študentje prava. Na dogodke, ki jih organizira Federal Society, hodijo tudi sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice. Tako sem imela priložnost spoznati recimo Petra Pečolaja, je sodnik Evropskega sodišča, potem Julije Motok, prav tako sodnica Evropskega sodišča, bila povabljena tudi k nam, potem Mirjana Lazareva, prav tako, mislim, da je letos lani izteklo, bila sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice in pred 2 letoma je bila tudi povabljena na slovensko sodniško šolo, kjer je predavala v Portorožu, mislim, da o svobodi govora, o svobodi združevanja in sicer je imela referat, ki sem ga jaz slišala že leto in pol pred tem. Potem dogodkov se udeležujejo tudi sodniki Evropske unije, tako recimo Jean-Claude Bonichot sem ga spoznala. medtem ko je bil organizator tega srečanja Jim Kelly, ki je član Beneške komisije, ker v Beneški komisiji je en sedež rezerviran za Združene države Amerike in State Department ga je imenoval na to mesto. Bil pa je tudi povabljen že leta 2016 na eno obletnico, 25. obletnico Ustavnega sodišča, poleg predsednikov SEO-a in SEČP-ja ter predsednikov ustavnih sodišč v Evropski uniji. Tako da ne vem, s čim bi tu bila prizadeta moja nepristranskost. Toliko, morda.
Hvala lepa, gospa Zovec. Izvolite na voljo za vprašanja. Prosim.
Bom morda začela jaz, Barbara Eržen, delo. Tako kot vašega predhodnika bi tudi vas prosila za stališče do nedavne izjave predsednika vlade. Te pa objavljene od ločenih mnen zapisal, da ima v Sloveniji žal najbolj spolitizirano ustavno sodišče doslej, da je večinsko oblikovano po željah leve politične sfere. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Jaz sem velik zagovornik svobode izražanja. Zdaj, nekje se mi je učitalo, da sem zagovornik sovražnega govora. To ne drži. Nikakor se ne strinjam z marsikatero izjavo marsikogar, ampak to jaz kot državljanka Barbara Zobec. Sicer, kar se tiče pa preganjanja, sploh kazenskega preganjanja razno raznih izjav, pa sem zelo zadržana, ker menim, da je svoboda govora apsolutna temelj vsake demokratične družbe. Tako da se pa z marsikatero izjavo marsikogar ne strinjam.
Pod vprašanje, ja, torej svojte. To pomeni, da se s to izjavo ne strinjate?
Se ne opredeljujem do nje.
Hvala.
Vsakdo ima pravico do svojega mnenja in svoje mnenje lahko tudi izrazi.
Bi želel še
jaz? Ja, izvolite. Dala, ja. Gospa Zobec, mislim, da ste več kot polovico časa namenili predvsem pojasnjevanju zapisov, ki so v zadnjem času se očitno porajali v medijih. Razumeli smo, da ste se skušali ograditi od tega, da ste domnevno politično pristranski, kot vam to nekateri pripisujejo. Kaj pa je vaše vodilo? Kako pa sami gledate na svoje prepričanje? Oziroma, če boste postali ustavna sodnica, kaj bo vaše vodilo pri razsojanju?
Vedno sem sodila po ustavi in zakonu in svoji vesti. Kdo je obdolženec iz katere politične opcije, razen v tistih najbolj razopitih zadevah, kot sta Kangler in Patria, sploh nisem vedela, ker politično prepričanje se ne piše v generalije in tudi nihče od sodnikov po političnem prepričanju ne sprašuje obdolžencev, tako da mi je popolnoma vseeno, kakšen je, ker človekove pravice so univerzalne, pripadajo vsakomur, ne glede na raso, barvo kože, politično prepričanje in tudi ne glede na strankarsko pripadnost. In to mi je vedno bilo vodilo in tudi, kot sem že prej rekla, mi, kljub temu, da sodim že več kot 35 let, ni nihče še učital, da bi koga politično obsodila. In lahko rečem, da sem z novinarji imela zelo dobre odnose, ko sem sodila na prvi stopnji, sem jim vedno dala na razpolago tudi za pisnik, recimo z glavne obravnave, če so kaj preslišali. Tudi tisti, ki so se znašli v kazenskem postopku, mislim, da mi ne morejo nič očitati.
Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Ja, prosim, izvolite.
Žana Vrtačnik, časopis Večer. Še nekoliko morda bolj generalno gledano, omenili ste prizadevanja za povečano obravnavanje ustavnih pritožb. Če lahko morda izpostavite neke tri temeljne zaveze ali pa poudarke, ki bi jih na mesto ustavne sodnice uresničevali oziroma si za nje prizadevali.
Kot sem že rekla, sem izrazito zavezana varovanju človekovih pravic in to se mi zdi eno temeljna naloga ustavne sodnice, ker je ustavno sodišče najvišje sodišče ravno za varovanje človekovih pravic. Zavzemam se vedno za čim širšo, čim bolj poglobljeno debato, argumentiranje svojih stališč in slej ko prej, tudi če od začetka vse take izkušnje imam, po daljši debati pride, je zaključek vedno najboljši. Najboljše sodbe, če tudi od začetka ima kater sodnik pomisleke, je seveda potem to zelo dobro, ker je tvoje stališče pravilno, če uspeš ovreči te pomisleke. Če pa odgovora nimaš, je pa s stališčem nekaj narobe in te lahko kolega prepriča, da si morda v zmoti. Torej, strpno debatiranje, čim širše in argumentacija odločb.